Naparra terrorismoaren biktimen oroimenezko zentrotik kentzeko exigitu du haren familiak kontakizun faltsu bat egin dutelako. Peru Amorrortu Barrenetxea. Asmo argiz eraikitako faltsukeria da, nahasmena sortzen eta egia desitxuratzen duen kontakizuna. Ez dute ahoan bilorik izan Jose Miguel Etxeberria Naparra desagertuaren senideek eta egiari Zor Fundazioak Gasteizko terrorismoaren biktimen oroimenezko zentroak inauguratu berri duen erakusketa kritikatzerako orduan. Erakusketa horretan, 1980an Ziburun Lapurdi desagertu zen KA Komando Autonomo Antikapitalistetako militantearen heriotzaren inguruko kontakizun faltsua eraiki izana leporatu diote zentroari. Naparraren heriotzaren egiletzaren inguruan existitzen ez diren zalantzak sortzeko. Hizgogor horien atzean, mina eta haserrea nabariak ziren gaurko prentsaurrekoan. Eneko Etxeberriak, Jose Miguel Zenduaren anaiak ageriko arranguraz deskribatu ditu senidearen memoriari egindako injustiziak. Erakusketan plazaratutako manipulazio horiek desmemoria eta birbiktimizazio tresna direla salatu du eta zentroari eskatu dio Jose Miguel Etxeberriaren izena erakusketa horretatik kentzeko eta publikoki barkamena eskatzeko eta esandakoa zuzentzeko. Zentroko patronatuko kide diren erakundeei sostengua adierazteko ere eskatu die. Patronatu horretan ordezkaritza dute Espainiako gobernuak, Eusko Jaurlaritzak eta Nafarroako gobernuak, besteak beste. Absentzia presenteak izeneko erakusketa da haserre horren iturria. Asteartean inauguratu zuen zentroak Marta Rodriguez Fous komisarioak gainbegiratuta. Terrorismoaren ondorioz desagerturiko biktimen historiak kontatzen ditu eta Naparraren kasua jorratzen da beste hainbaten artean. Erakusketako karteletan haren heriotzaren inguruan ematen den informazioak ordea familiaren haserrea eragin du. Eta BV izenburupean erakusketako kartel batek Naparra eta militarrak ilizanaren teoria aurkezten du lehenik hipotesi nagusi gisa. BV Batallon Basko Espainol talde ultraeskuindarrak ilizanaren teoria berriz hipotesi alternatibo gisa aurkezten du eta familiari eta ezkerra bertzaleari egozten diearen defentsa. Eduki horiek manipulatuak eta faltsuak direla salatu du egiari Zorreko Pilar Garaialdek prentsaurrekoan. Naparraren heriotzaren inguruko kartela, biktimen oroimenezko zentroko erakusketan. Naparraren familiak utzia. Ez dago frogarik. 1980ko ekainaren 11an desagertu zen Naparra, Ziburun. 1948an jaio zen Iruñean eta alegian Gipuzkoa eman zuen haurtzaroaren zati bat. Artean oso gazte zela, LKI eta seigarrenean militatzen hasi zen, baina ezadostasun teorikoak zirela medio eta politiko militarrera salto egin zuen lehenik eta militarrera ondoren. Iruindarraren ideologia anarkista ordea etzetorren bat azken erakunde horren hierarkia marxista zurrunarekin eta ondorioz komando autonomo antikapitalista delakoetan integratu zen. Bere militantziak erbestera eraman zuen Lapurdira eta han desagertu zen ekainaren 11an Ziburun zuen itzordura bidean. Handik 11 egunera, Batallon Basko Espainol talde armatu ultraeskuindarrak Deia egunkarira hotz egin zuen Naparraren baiketa beren gain hartzeko. Uztailaren 4an, berriz, Naparra hil zutela jakinarazi zuten eta geroxeago, hirugarrenez, berriro beren gain hartu zuten haren desagerpena. EFE agentziak berriz, hipotesi hori arbuiatu eta heriotzaren erantzuleak KA-ko bere kideak izan zirela zabaldu zuen. Komandoetako militanteek hori ukatu zuten, baina zalantzan jarri zuten egilea BV izatea. Naparraren sendiak aldiz, beti defendatu izan du BV izan zela militante autonomoaren heriotzaren erantzulea eta haien ustez. Zinismo instituzionala da erantzukizuna eta militarrari egozten dion tesia hipotesi nagusitzat aurkeztea. Egia iluntzeko asmo makurra ikusten dute erakusketako kartelen atzean. Etaren erantzukizunaren inguruan ez dago frogarik. BV erantzule izan zela pentsatzeko ordea, bai. Eta keriotzaren bat irutan bere gain hartu izan balu, baten batek jarriko aluke zalantzan haiek zirela hiltzaileak? Galdetu du Garamendik BV-ek naparraren baiketa eta heriotza irutan bere gain hartu zuela gogoraraztearekin batera. Desagertuta eta onarpen barik. Izan ere, naparra exekutatu eta xantako inguruetan ehortzi zutela jakinarazi zuen BV-ek. Haren gorpua ordea, desagerturik dago oraindik ura aurkitzeko bi indusketa saio egin badira ere. Azkena, 2024an egin zen, landetan familiak informazio berria jaso ostean, baina ez zuen arrakastarik izan. Gorpua aurkitu ez izanak eta erantzukizunaren inguruko zalantzek aitorpen ofiziala zaildu diote familiari. Naparra oraindik ez da ofizialki onarturiko biktima ez estatu mailan ez da euskal erakundeetan ere. Espainiak birritan egin dio uko naparrari estatus hori emateari 2008an eta 2013an, 2004an haren kasu judiziala itxi zuen epaiak haren heriotzan terrorismo zantzurik aurkitu ez zutela ebatzi ostean. EAN eta Nafarroako foru erkidegoan ere ez du arrakastarik izan familiak. EAN, 2021an aurkeztu zuten aitorpen eskaera, baina gaur arte ez dute erantzunik jaso. Nafarroan berriz, 2023an egindako eskaera atzera bota zieten kasua oraindik zabalik dagoela argudiatuta. Impunitatearen arresi horren testu inguruan Eneko Etxeberriaren ustez iraingarriak dira zentroaren erakusketako edukiak. Hasieratik anaiaren izena erakusketan agertzeari uko egin ziola oroitu du, duela bi hilabete museoak horri buruz galde egin zionean. Orduko hartan ez zioten kasurik egin eta oraingoan ere terrorismoaren biktimen oroimenezko zentroak ez die kasurik egin Etxeberria Alvarez familiaren eskaerei. Prentsaurrekoaren ondoren argitaraturiko komunikatu batean, biktimen oroimenezkoak adierazi du ez dagoela arrazoirik Naparraren kasua erakusketatik kentzeko. Frogatu ezin izan diren bi hipotesi modu orekatu eta objektiboan azaltzen dituelako polemika piztu zuen kartelak. Gainera, familiaren ikuspuntua modu egokian jasota geratzen dela ere adierazi du zentroak. Naparraren desagerpenari buruzko Eusko Jaurlaritzaren txostena eta Eneko Etxeberriak komunikabide bati emandako elkarrizketa hartzen baititu barne erakusketak. Interes orokorreko kasu historikoa da Naparraren hilketa biktimen oroimenezkoaren aburuz, eta hortaz, ez du erakusketatik kenduko familia horren aurka agertu zela onartu badute ere.